Папа афіцыйна абвясціў аб сваім падарожжы ў Албанію. Гэта адбылося сёння ў Ватыкане падчас яго сустрэчы з вернікамі на малітвенні ў Панскі. Ён наведае Тырану 21 верасня. Францішак адзначыў, што з радасцю прыняў запрашэнне біскупаў і грамадзянскіх уладаў краіны. Гэтым кароткім падарожжам я хацеў бы ўмацаваць у веры касцёлу Албаніі і засведчыць маю падтрымку краіне, якая на працягу доўгага часу цярпела вынікі ідэалогіі мінулага, сказаў святы отец. Трэба адзначыць, што ў Албаніі касцёл сустрэўся з адным з самых значных пераследаў з боку камуністычнага рэжыму, якія трывалі ў 20-м стагоддзі.